คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียประชุมครม.ฉุกเฉินหารือวิกฤตความรุนแรงในครอบครัวรัฐมนตรีด้านการย้ายถิ่นเตรียมปรับมาตรการหลังเหตุทำร้ายหญิงสูงอายุโดยอดีตผู้ถูกกักขังออสเตรเลียร่วงจากอันดับหนึ่งประเทศที่คนอยากมาเรียนต่อติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมีการเรียกการประชุมคณะรัฐมนตรีระดับชาติฉุกเฉินในวันนี้เพื่อจัดการวิกฤตความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นของออสเตรเลียหลังจากเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้นำของรัฐและดินแดนได้มาประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อเสริมสร้างความพยายามในการป้องกันรวมถึงกฎหมายการประกันตัวที่เข้มงวดมากขึ้นผลกระทบของเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายเช่นภาพอนาจารที่มีความรุนแรงและกลุ่มที่ส่งเสริมความเกลียดชังในผู้หญิงและการจัดหาเงินทุนสำหรับการบริการสนับสนุนผู้หญิงในปี2022ถึง2023ที่ผ่านมามีผู้หญิง34คนถูกคู่ครองสังหารโดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28จากปีก่อนหน้าอ้างอิงผ่านข้อมูลของโครงการติดตามการฆาตกรรมแห่งชาติของสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียด้านตำรวจในรัฐวิกตอเรียเพียงแห่งเดียวสามารถระงับเหตุการณ์ 94,000 ครั้งในช่วง12เดือนที่ผ่านมาด้านลอเรนคาร์ลเวย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการความรุนแรงในครอบครัวของรัฐบอกกับ Nine Network ว่าพวกเขาเห็นความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ6นาทีรัฐมนตรีด้านการย้ายถิ่นฐานกล่าวว่ารัฐบาลกลางมีความกังวลอย่างมากหลังจากเหตุคุณย่าในเมืองเพิร์ธถูกทำร้ายโดยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นคืออดีตผู้ถูกกุมขังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากข้อหาการบุกรุกบ้านชายคนนี้เป็นหนึ่งในสามที่ถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายและปล้นชิงทรัพย์นิเนตซิมอนวัย73ปีเมื่อต้นเดือนเมษายนตำรวจเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวหาว่าทั้ง3คนทำร้ายร่างกายฟิลิปวัย76ปีสามีของซิมอนและมัดมือไว้ด้านหลังก่อนจะขโมยเครื่องประดับมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์อดีตผู้ถูกคุมขังเป็นหนึ่งในชาย154คนที่ถูกปล่อยตัวจากการถูกกักขังโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ศาลสูงสุดตัดสินว่าการกักขังแบบไม่มีกำหนดเวลานั้นผิดกฎหมายแอนดรูว์จาวส์รัฐมนตรีด้านการย้ายถิ่นบอกกับ ABC ว่ารัฐบาลกำลังมองหามาตรการที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นงานวิจัยใหม่โดยองค์กรนักศึกษานานาชาติหรือ IDP แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียตกจากอันดับหนึ่งในการจัดอันดับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเรียนต่อรายงานชิ้นนี้อ้างอิงจากนักศึกษาต่างชาติทั้งในอนาคตและปัจจุบันมากกว่า 11,500 คนจาก117ประเทศในขณะที่สหรัฐอเมริกากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความต้องการมากที่สุดรองลงมาเป็นออสเตรเลียสหรัฐอาณาจักรและแคนาดาตามลำดับเจลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคออสตราลิเซียและญี่ปุ่นกล่าวว่าแรงกดดันด้านค่าครองชีพส่งผลต่อความต้องการของนักเรียนทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ